True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'N Oorspronklike jackpot-potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jacaranda FM nie.
God's Work Ministries was 'n kerk wat gestig en bedryf is deur selfverordende preker Melissies Bemongo. Hy was 'n 30-jarige man met baie karisma en 'n oënskynlik toegewyde liefde vir Christendom. Vir die volgelinge in sy kerk het hy voorgekom as 'n man wat als vir sy geloof gedoen het. Die kerk was in King Williamstown gebaseer, sowat 6 ure van George af. Maar Mongo wou sy woord verder versprei as net hierdie gebied, so toe word hy ook 'n reisende preker met dienste al langs die tuinroete in die Suid-Kaap. Hy het veral 'n groot groep volgelinge begin bykry in Tembalethu in George, die gebied waar Mongo se 23-jarige vrou gebore is. En inwoners het Mongo en sy lewendige preke begin vertrou en daarna uitgesien. Nie net dit nie. Een van die mees bekende inwoners van Tembalethu het ook na sy dienste toegekom en dit het die vertroue in die kerk verder versterk. Patricia Koloi en haar kinders is gereeld by Mongo se dienste gesien. Sy vrou, Siposigle, was goed bevriend met die Koloi gesin. Siposigle en een van die Koloi dogters, Glompo, het mekaar goed geken. So sterk was hulle vertroue in die verspreiding van die heilige woord, dat Glompo se ma Patricia nou betrokke geraak het by die kerk en geag is as die nie amptelike hoof van die Tembalethu tak van God's Work Ministries. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza en jy luister na die storie oor die moord op Glompo Mogabe Koloi. Glompo Mogabe Koloi is in 1993 gebore. Sy het ook 'n suster gehad en 'n broer genaamd William. Die Koloi gesin het in Tembalethu in George gebly vir die grootste gedeelte van Glompo se lewe en sy was bekend en geliefd in die gebied. Nadat sy uit die skool uit is, was Glompo in 'n verhouding en het geboorte gegee aan 2 dogters. Daai verhouding het misluk, maar die pragtige jong vrou het weer liefde gevind en in die ouderdom van 25 was Glompo in 'n stabiele en liefdevolle verhouding. In 2011, toe Glompo 18 jaar oud was, is haar suster oorlede na 'n kort siekbed. Haar ma, Patricia, was platgeslaan en die verlies het Glompo nog net meer aangespoor om hard te werk en haar ma finansiëel te kon help. Maar dit was moeilik om 'n goeie, permanente werk te kry en dit maak nie saak hoe hard Glompo probeer het nie, was 'n groot stryd vir die jong vrou om 'n werk te kry. Die Koloi gesin was diep gelowig. En Patricia en Glompo het dit geniet om die dienste by te woon van 'n nuwe kerk in die gebied, God's Work Ministries. Selfverordende preker Mongo wou so diep betrokke raak by sy gemeente en was so gemotiveerd om hulle almal te sien vooruitgaan, dat hy sy vrou gevra het om die inligting van al sy gemeentelede in te samel, sodat sou hy te hore kom van 'n werksgeleentheid iewers, hy hulle in kontak kon sit met die voornemende werkgewers. Dit was in elk geval wat hy vir mense gesê het. En dit was ook hoe hy op 2 Julie met Glompo Koloi in kontak gekom het. Mongo het Glompo gebel en ingelig dat hy gehoor het daar is 'n werk by die George Lughawe. Glompo het natuurlik onmiddellik belang gestel. Sy was so dankbaar dat haar pastoor vir haar uitkyk. Mongo lig haar in dat hy vir haar vervoer sal reël en dat sy weer binnekort van hom sal hoor. Glompo het onmiddellik die goeie nuus vir haar ma vertel, haar broer en ook haar kerel. Patricia was bly, maar sy kon nie alle aandag aan haar dogter gee nie. 'N Familielid is in Lesotho dood en sy was besig om die reëlings te tref vir haar om Lesotho toe te gaan vir die begrafnis. Sy sou nie daar wees wanneer Glompo vir die onderhoud gaan nie, maar sy maak haar beloof dat sy haar ma op daai datum sal bel. Pastoor Mongo het gou weer van hom laat hoor en hy lig Glompo in dat die onderhoud op die 5de Julie sal plaasvind. Sy hoef nie bekommerd te wees oor vervoer nie, hy het dit alles onder beheer. Sy moes net op 'n sekere tyd wag by die afdraai van die N2 hoofweg af en hy sou haar daar oplaai. Maar daar was een vereiste van die George Lughawe voor die onderhoud kon plaasvind, sê Mongo. Glompo moes 'n MIV-toets doen. Dit is natuurlik teen die arbeidswetgewing in Suid-Afrika vir enige werkgewer om 'n MIV-toets te eis van werksaansoekers. Klompoe het dit nie geweet nie, of sy het nie omgegee nie, omdat sy so desperaat was vir werk. Sy was vol vertroue dat haar HIV-status in elk geval negatief was. Op 4 Julie 2018 stap Klompoe en haar kerel deur die parkeerarea van 'n plaaslike winkelsentrum in Tembalethu en sien 'n verpleegster in Mongo se kar sit en wag. Klompoe se kerel sien hoe die verpleegster bloed trek en toe is die twee van hulle weer daar weg. Die volgende oggend trek Klompoe haar mooiste klere aan, kammer haar netjies en sit grimering op. Haar broer en kerel het saam met haar gestap na die afgespreekte plek en binne 'n paar minute sien hulle 'n silwer Suzuki sonder nommerplate aangery kom. Daar's twee mans in die kar. Een is die bestuurder wat voorsit en die ander een sit agter. Klompoe groet haar broer, soen haar kerel op sy wang en met hulle beste wense wat in haar kop ronddans, klim sy voor in die kar in. Die twee mans staan en kyk hoe die silwer kar in die verte wegry. 2:15 op die middag van die 5de Julie kry 'n vriendin van Klompoe 'n boodskap van haar af. Klompoe vertel dat dit goed gegaan het tydens die onderhoud. Maar toe vertel sy 'n vreesaanjaande storie. Sy sê twee mans by die lughawe het aangebied om haar huis toe te vat. Een van die mans het vertel dat sy meisie op Harold's Bay bly en hy sy Klompoe by die huis gaan aflaai. Maar nou het die twee afgetrek en hulle dreig om Klompoe dood te maak as sy nie met hulle seks het nie. In die boodskap pleit Klompoe by haar vriendin om die polisie te bel. Sy gee selfs 'n beskrywing van die voertuig waarin hulle was. Dit was 'n wit Polo en sy gee die registrasienommer. Haar vriendin bel onmiddellik die polisie. Die beampte aan diens antwoord, skryf al die inligting neer, maar net toe hy die foon dooddruk, lei dit weer. Die keer was dit Klompoe Koloi se kerel. Hy het ook 'n boodskap gekry en is ook baie bekommerd oor sy meisie. Hy het haar probeer terugbel, maar die oproep gaan reguit na haar antwoorddiens. Die polisiebeampte stel hom gerus dat 'n patrollievoertuig binnekort na die toneel gestuur sal word. Wat hy nie geweet het nie, is dat 'n polisievoertuig juis op daai oomblik in die omgewing was. Dit was nadat twee vissermanne 'n verbygaande polisievoertuig gestop en die beamptes ingelig het dat hulle 'n liggaam van 'n jong vrou gekry het op die grondpad Voelklip toe in Harold's Bay se rigting. Nou, as die naam Voelklip vir jou 'n klokkie lui, is dit juis omdat die skilderagtige deel van die Suid-Kaapse kus die afgelope paar jaar vir al die verkeerde redes in die nuus was. Voelklip het hoë kraanse wat bo die stormagtige see uitstyg en is veral gewild onder hengelaars en besoekers en toeriste wat daar stop vir fotos en 'n blik oor die see en die kuslyn. Maar in 2019 is dit ook waar die gemeenskap en die hele land in skok gedompel is toe Heidi Skeepers en haar twee kinders dood is nadat hulle kar by die kraans af die see ingery het. Die drie sterftes is steeds in geheimsinnigheid met beweringe dat dit nie 'n ongeluk was nie, terwyl ander spekuleer dat Heidi moontlik haar lewe en die van haar kinders wou neem. Die prentjie-agtige kraansgebied het sedertdien ook berig geword as 'n gebied waar mense gaan om hulle eie lewens te neem. Maar op die dag in Julie 2018 was Voelklip nog nie betrek by enige sulke sterftes nie. So toe die polisie die twee vissermanne op die grondpad volg en op die Griemoordtoneel afkom, was dit baie ongewoon vir die gebied. Daar was verskeie steekwonde aan die jongvrou se liggaam en haar keel is afgesny. Speerderkonstabel Temekile Matwa is aangestel om die moord te ondersoek en dit het net enkele ure gevat voor die liggaam uitgeken is. Matwa is ingelig van die twee oproepe en hy het Klompoe se kerel gevra om 'n foto van haar te stuur, sonder om te sê waarvoor die polisie dit benodig. Die foto is met die liggaam vergelyk en dit is onmiddellik bevestig. Matwa moes Klompoe se vriendin en haar kerel bel om die lewensvernietigende nuus met hulle te moes deel. Patricia Koloi was in Lesotho by die begrafnis van 'n familielid toe sy die oproep gekry het dat sy nog 'n kind verloor het. Dit was nog baie vroeg in die ondersoek en daar was nie veel meer inligting beskikbaar nie. Patricia onthou sy vertel is, haar dogter is beroof met 'n mes gesteek en langs die pad Harold's Bay gelos. Sy was platgeslaan en het onmiddellik teruggekeer huis toe. Sy twee kleindogters, na wie sy nou moes kom omsien. Speeder Matwa het Klompoe se laaste paar uur begin nagaan. Haar broer en haar kerel is ingeroep en het vir die polisie die storie vertel van die onryd wat sy sou gehad het. Net van wat hulle gesê het, was dit duidelik dat daar baie vrae was. Daar is kontak gemaak met die bestuurder van George Lughawe om vast te stel of Klompoe wel daar was vir 'n onderhoud. Die beskrywing van die motor wat Klompoe vir haar vriendin en haar kerel gegee het, is ook na naburige dorpe gestuur. Die lisensienommer het gewys dat dit nie die was van 'n wit polo nie. En daar was natuurlik die groot vraag oor die boodskappe wat Glompo gestuur het. Teen die tyd dat haar vriendin en haar kerel dit gekry het, was Glompo reeds dood. Daar was die moontlikheid dat sy dit getik en probeer stuur het, maar dat daar miskien nie 'n sterk genoeg sein in die gebied was vir die boodskap om deur te gaan nie. Dit was moontlik dat die boodskappe gestuur is nadat sy vermoor is, haar foon gesteel en die moordenaar in 'n gebied toe opgeëindig het met 'n beter sein. Matwa besef dat hulle daai foon nodig het en hy begin om Glompo se foon op te spoor. 2 dae na haar moord, op 7 Julie 2018, stel Matwa vas dat 'n nuwe SIM-kaart in die slagoffer se foon gesit is, enkele ure na haar moord. Met behulp van dokumentasie kry polisie die nuwe foonnommer en hulle begin die foon se spoor volg. Die lewendige opsporingsstelsel wys die polisie dat die foon net enkele minute terug by 'n volstasie op die N2 buite Nuisnag gebruik is. Speder Matwa spring in die kar en word op hoogte gehou terwyl hy soontoe ry. By die volstasie sien Matwa hoe 'n taxi wegtrek en instink sê vir hom om daai taxi te volg. By die kantoor bevestig analiste dat Matwa se foon en die gesteelde foon wel agter mekaar ry en nou weet Matwa dat een van die passasiers in daai taxi in besit is van die gesteelde foon en kan heel moontlik die moordenaar self wees. Matwa wys vir die taxi om af te trek en hy beveel al die passasiers om uit te klim. Een vir een stap hulle verby hom met hulle selfone in die lug. Toe al die verdagtes langs mekaar staan, bel Matwa die gesteelde foon se nommer. Hy loop verby elke persoon om te sien wie se foon wys dat dit lui, maar nie een van die fone se lig gaan aan nie. Toe, terwyl hy verby een van die mans stap, hoor die speeder iets. Hy kyk af en sien hoe die man se broeksak beweeg. Hierdie een het 'n tweede foon by hom. Matwa haal die foon uit die man se broeksak en sien sy eie nommer op die selfoonskerm terwyl dit lui. Hy het sy man. Hy sê sy naam is Pumlani Qosheka. Hy was op pad Oos-Kaap toe om vir familie te gaan kuier, maar hy bly saam met sy neefie in King Williamstown. Terug by die polisiestasie, vra Pumlani of hy sy neefie kan bel en toe speeder Matwa hoor wie die verdagte se neefie is, stem hy onmiddellik in. Hierdie naam was reeds op sy lys van persone van belang in die moord. Glompo se broer en haar kerel het hom vertel dat die werksonderhoud deur pastoor Mango gereël is en hulle was amper seker dat hy die een was wat die silvermotor bestuur het wat Glompo kom oplaai het op daai noodlottige namiddag. En nou is hier 'n man in die polisiestasie met die slagoffer se gesteelde foon in sy besit en hy erken dat hy een skakel nader is aan Mango. Vir Matwa is dit duidelik dat die legkaartstukkies in plek begin val. Hy kon nog net nie die hele legkaartprentjie mooi sien nie. Toe die polisie Pumlani se sak deursoek, kry hulle nog verdoemende getuienis, 'n bebloede T-hemp. Dis onmiddellik as bewysstuk gestuur vir verdere DNA-toetse. Pumlani is ingelig dat hy nie binnekort uit die polisiestasie sou stap nie. Hy is amptelik in hegtenis geneem. Toe Mango by die polisiestasie aankom, stel hy homself voor, maar onder 'n ander naam. Heel duidelik het hy nie toe al geweet dat sy neefie reeds sy identiteit aan die polisie openbaar gemaak het nie. Die polisie lig Mango in, hulle weet klaar wie hy is en hy glimlag, maak 'n grap daarvan en sê hierdie was eintlik 'n alter ego van 'n aard wat hy dikwels gebruik tydens sy preke. Al hierdie polisie bewyse gehad teen Pumlani Qosheka, was die saak teen Mango en sy vrou Siphosihle nie so sterk nie en die twee is laat gaan. Hulle het oorspronklik gesê dat hulle geen idee gehad het wat met Glompo gebeur het nie en Mango het bygevoeg dat hy haar definitief nie op daai spesifieke dag gaan oplaai het nie. Speder Matwa lig hulle in dat hulle nie die gebied moet verlaat nie, want hy gaan nog vrae vir hulle hê. Op 11 Julie 2018 kry 'n versekeraar wat vir insurance werk 'n oproep oor 'n eis op 'n lewensversekeringspolis. Die polis was 3 miljoen rand werd en was 'n volledige lewenspolis op die lewe van Glompo Koloi. Die assessor, Eric Buckel, sê hy is gebel deur 'n man wat homself as Koloi se lewensmaat bestempel het. Die man verduidelik dat Glompo 6 dae van tevore vermoor is en hy wil met die proses begin om die uitbetaling op te eis wat deur Glompo in plek gesit is. Buckel skryf die man se persoonlike inligting neer en beloof om die eis so vinnig as moontlik uitbetaal te kry. Soos wat hy aan die uitbetaling werk, kom Buckel agter dat Glompo as 'n 25-jarige baie goed verseker was. Daar was ook twee ander polisse in plek, beide vir sy tydens 'n ongeluk sterf, in teenstelling met die volledige polis wat Archurans vir gehad het. Die uitbetalings vir die ander twee polisse was baie minder, maar Bakkel het gereken, dit is iets wat verdag. En toe vind hy uit dat al drie die polisse op dieselfde dag teen Klompo se lewe uitgeneem is. Dit was op 3 Julie 2018, 2 dae voor haar dood. Bakkel bel die polisie. Speder Matwa spring dadelik oor tot aksie. Hierdie is 'n motief vir moord. 3 miljoen motiverings vir moord. Dis hoeveel die polisse sou uitbetaal. Die man wat assessor Bakkel gebel het, het homself voorgedoen as Koloi se lewensmaat. Maar haar kerel het ontken dat hy was. Hy het ook geen idee gehad dat Klompo enige lewensversekering gehad het nie. Sy het dan nie eers 'n werk gehad nie. Hoe sou sy die maandelikse paaiemente kon betaal? Genadiglik was die inligting van die versekeringsmaatskappye 'n goudmyn. Jy weet, daai boodskap wat jy hoor as jy bel, wat sê, hierdie oproep word opgeneem? Meeste van ons neem nie eers mooi kennis daarvan nie. Speder Matwa het kennis geneem en hy was baie bly toe die opnames van die assessor aan hom oorhandig is. Hy kon onmiddellik vaststel dat die man wat gesê het hy is Klompo se lewensmaat nie haar kerel is nie. Maar daar was meer. Hy het ook afgekom op opnames van 'n vrou wat die polisse in plek gesit het en dit was definitief nie Klompo Koloi se stem nie. Nog inligting wat toe deur die versekeringsmaatskappy verskaf is, was oor die begunstigdes van die drie polisse. Dit was dieselfde persoon. Ene meneer Zankie. Die e-posadresse wat opgestel is, het Klompo se naam bevat, maar was als Yahoo-adresse. En die interprotokoladresse waaronder die e-posse opgestel is, was nie op enige elektroniese toestel wat aan Klompo behoort het nie. Die telefoonnommers wat as kontakte gegee is, was ook nie Klompo se nommer nie. En laastens, en moontlik die mees verdoemende van als, die bankrekenings van waar die paaiemente betaal is, was ook nie Klompo se bankrekening nie. Al die bewyse het die vinger gewys na twee mense. Pastoor Melisizwe Mongo en sy vrou Siposigle Pamba. Op 16 Julie 2018 is Mongo en Pamba toe in hegtenis geneem. Die selfone wat by hulle albei gekry is, is gekonfiskeer. Pamba se ma se huis in Tembaleto is deursoek en nog 4 selfone is gekry met 3 verskillende SIM-kaarte. 'n Silver Suzuki sonder nommerplate is ook op die eiendom gekry. Die nommerplate is later by die egpaar se huis in King Williamstown gevind en daar is vasgestel dat dit 'n huurmotor was wat vroeër in Julie by 'n maatskappy gehuur is. Binne in die kar is 'n groot bloedvlek op die passasierssitplek gekry. Klompo se broer en haar kerel het bevestig dit was die kar wat Klompo op daai noodlottige dag opgelaai het. Beide die mans het toe ook bevestig dat dit wel Mongo was wat die kar bestuur het. Klompo se broer het verder gegaan deur aan die polisie te sê hy ken die man wat op die agtersitplek was. Hy was van die kerk af en hy is amper seker dit was Mongo se neefie, Kresheka. Die stukke van die raaisel het verder in plek geval en 'n donker prentjie het begin vorm aanneem. Mens moet wonder of die voertuig 'n opsporingsstelsel ingehaat het. Geen inligting kon daar rondom gevind word nie. Dit is moontlik dat die huurmotormaatskappy nie sulke opsporingsstelsels in voertuie installeer het wat uitverhuur is as goedkoper alternatiewes nie. Die polisie kon egter daarin slaag om die huur van die motor met Mongo te verbind deur sy bankstate waar hy die huurpaaiemente betaal het. Teen die tyd was daar baie meer duidelike tekens nadat die bloed wat op Kresheka se hemp was ook positief getoets het vir die van Klompo Koloi en hy is amptelik vir moord aangekla. Al wat Speder Matwa nou nog moes doen, was om die laaste stukkie van die legkaart in te pas en te bepaal presies wat Mongo en sy vrou Pamba se rolle was in die moord. Dit het natuurlik ook aan die lig gekom dat daar nooit 'n werksonderhoud was by die George Lughawe nie en die lughawensmaatskappy het bygevoeg, hulle sal nooit aandring op 'n MIV-toets nie. Kresheka het ontken dat hy Klompo vermoor het. Hy het gestaan by sy storie dat op die oggend van 4 Julie hy saam met sy neefie en sy neefie se vrou uit King Williamstown gery het in die Silver Suzuki. Volgens Kresheka het Mongo vir hom gesê dat hy van werk gekry het in Tembaleto by Pamba se ma. Hulle het reg deur die nag gery en toe hulle die oggend van 5 Julie in Tembaleto aankom, het Mongo hom by Pamba se ma se huis afgelaai. Daar is hy aangesê om aan 'n hoop grys klippies in die tuin te werk. Gesheka sê hy was daar besig vir die res van die dag, totdat Mongo en Pamba in die namiddag teruggekeer het met die kar. Hy het die rooi vlek op die sitplek gesien, maar hy het nie vrae gevra nie. Pamba het vir hom die selfoon gegee om te gebruik, en dit sê hy is hoe hy Glompo se selfoon in sy besit gekry het. Analise van die selfoon het Gesheka se storie ondersteun. Die foon wat by hom gekry is, was daai dag nie aktief nie. Maar Mongo en Pamba se selfone het hulle geplaas in George en naby Harold's Bay op die 5de Julie. Maar Peter Matwa het geweet dat dit eenvoudig net bewys het dat die man slim genoeg was om nie sy selfoon saam te vat vir die rit in die kar nie. Glompo se broer en kerel het nou vasgestaan dat die silwer kar wat hulle geliefde daai dag na haar dood gery het, wel 2 maande in gehad het. Mongo en Gesheka, en nie Pamba nie, nie die pastoor se vrou nie. Al 3 was nou agter tralies in die verhoor afwagtende afdeling van die plaaslike polisiestasie, en die gemeenskap het hiervan te wete gekom. So, toe Mongo later in Julie skielike boodskappe op sy sosiale platforms begin plaas, het die wenkbraue gelig en die gemeenskap was heel verstaanbaar briesend. Sy sel word deursoek, en beamptes van die Departement van Korrektiewe Dienste kry 'n selfoon en 'n herlaaier in sy besit. Addisionele klagtes van die onwettige besit van 'n toestel terwyl in aanhouding is ook by sy klagstaat gevoeg. Die selfoon wat in sy polisiesel was, is ook vir analise weggestuur. Inwoners van Tembalethu is baie na aan mekaar, en die moord het die gebied in 'n krisis gedompel. Patricia Koloi kon haarself net nie so ver kry om te glo dat haar pastoor, 'n man op wie sy vertrou en vir wie sy respek het, enige aandeel in die moord op haar dogter sou kon hê nie. Gemeentelede van die God's Work Ministries kerk reg oor die tuinroete was in opstand. En het nie lang gevat nie, voor nog beweringe en gerugte Peter Matwa bereik het, stories wat die reeds baie vreemde en ingewikkelde saak in iets laat kronkel het wat Matwa nooit in sy wildste drome sou kon glo nie. Om die deel van die verhaal te vertel, moet ek jou terugvat na 2017, net meer as 1 jaar voor die moord op Glompo. Ek stel jou voor aan 'n vrou genaamd Nomfundiso Boikaza. Nomfundiso het pastoor Mongo ontmoet toe sy in King Williamstown 'n lid van sy kerk geword het. Mongo was toe reeds getroud met Pamba, maar hy en Nomfundiso het 'n buiteegtelike verhouding gehad en selfs verloof geraak. Toe kom daar die keerpunt, waar tydens Nomfundiso glo die ultimatum aan Mongo sou stel. Of hy los sy vrou, of hy beëindig die verhouding met Nomfundiso, Mongo moes kies. Nomfundiso het later verduidelik dat Mongo se vrou Pamba bewyse gekry het van hulle buiteegtelike verhouding en haar begin tuister het. Nomfundiso wou net uit die verhouding uitkom. In Junie kry sy 'n beskermingsbevel teen Mongo en Pamba, waar volgens hulle verhoed word om enige kontak met die jong vrou te hê. Maar Nomfundiso sê die egpaar was nog nie klaar met haar nie. Op 22 Junie 2017 val 'n man met 'n balaklava Nomfundiso aan met 'n mes. Sy het later gesê al kon sy nie die man se gesig sien nie, het sy geweet dit was Mongo. Sy is erg beseer, maar sy oorleef. Die oomblik toe Peter Matwa hiervan te hore kom, begin hy rondvra in King Williamstown, en het ook nie lank gevat nie, voor 'n man na vore gekom het wat vertel het dat hy wel gehuur was vir 'n tweede aanval op Nomfundiso se lewe. Die man se identiteit kan nie bekend gemaak word nie, omdat hy as 'n staatsgetuie in die saak getuig het. Maar hy het erken dat pastoor Mongo hom in laat 2017 genader het om Nomfundiso Boy te vermoor. Hy is R10,000 aangebied, maar sê vir die polisie, hy het net nooit die huurmoord uitgevoer nie. Iemand anders het probeer. Op 6 Mei 2018 het 2 maande met balaklavas by Nomfundiso se ma se huis ingebreek. Hulle skiet op haar, as ook op haar jonger broer en haar ma. Merkwaardig is Nomfundiso net gewond en oorleef 'n tweede poging om haar te vermoor. Peter Matwa kon sy ore nie glo nie en instink skop in. Hy vra die versekeringsmaatskappye om ondersoek in te stel of daar enige lewensversekeringspolisse was teen Nomfundiso se lewe. En ja, jy het reg gereken. Daar was verskeie polisse wat uitgeneem is voor die eerste aanval op Nomfundiso Boy. Sy gee die polisie die versekering dat sy geen van die polisse uitgeneem het nie en het nie eers daarvan geweet nie. Dit lyk of die wat die polisse uitgeneem het, na die tweede mislukte poging op haar lewe besluit het om van die so is dit 'n groot risiko en hulle die paaiemente ook nie verder betaal nie. Dit is nie seker hoekom die polisie op King Williamstown nooit enige van die aanvalle op Nom van die so ondersoek het nie. Dit is moontlik dat sy self so verskrik was dat sy net nie kans gesien het vir 'n polisieondersoek en 'n moontlike hofsaak nie. Hoe dit ook al sy, dit het nou duidelik geword dat Mangu, Pamba en Kesheka 'n geskiedenis het met 'n sekere soort misdaad, dieselfde een waarvan hulle nou aangekla is met betrekking tot die moord op Glompo Koloi. Maar steeds was dit nie die einde nie, want hoe dieper Matwa se ondersoek gestrek het, hoe wyer het die web van versekeringsrekords die saak laat strek. Mangu en Pamba het nie net versekeringspolisse uitgeneem op twee vroue nie, daar was verskeie ander. Gemeentelede met polisse uitgeneem op hulle name en hulle het dit nie geweet nie. Mangu het sy pad deur sy gemeente gewerk, een gelowige lid op 'n slag. Eers die lewensversekering en dan het hy gewag vir die regte tyd. Dit het nie voorgekom of daar nog moorde was nie, ten minste geen wat met die datums van die polisse ooreengestem het wat nou aan die lig gekom het nie. Maar daar was 10,000 rande se lewensversekeringspolisse wat vanuit verskillende bankrekenings betaal is, almal in die name van die pastoor en sy vrou. Die oorgrote meerderheid van die polisse was of toevallige dood of begrafnispolisse. Dieselfde twee begunstigdes is elke keer genomineer, of 'n ene meneer Zonki of Pamba se ma. Zonki is uiteindelik uitgeken as 'n familielid van Mangu. Nie hy of Pamba se ma het geweet dat hulle begunstigdes is vir die uitbetalings nie. Stemanalise het bevestig dat die vrou wat die polisse sou inbel en haarself as Glompo Nomfundiso en ander vroue sou voordoen, niemand anders was as Mangu se vrou Tsiposihle Pamba nie. Sy het alle betrokkenheid by Glompo se moord ontken. Volgens Pamba is die selfoon in die Suzuki gelos op die dag van Glompo se moord. Volgens Pamba was sy die hele dag in haar ma se huis in Tembaletu, waar sy na 'n siek kind omgesien het. Sy het egter een groot erkenning gemaak. Sy was die persoon vir die lewensversekeringspolisse uitgeneem het. Dit was haar stem in die opnames. Maar sy vertel dat sy geen keuse gehad het nie, want sy was die slagoffer van huishoudelike geweld deur haar man, pastoor Mangu. Pamba sê haar man het haar elke beweging beheer en gedreig om haar, haar kind en haar ma te vermoor as sy nie doen wat hy sê nie. Sy het geweet dit was verkeerd om die polisse uit te neem, maar sy het nooit gedink dat dit in moord sou opeindig nie, en toe sy hoor dat Glompo vermoor is, was sy gewalg om te dink dat sy 'n rol daarin gehad het. Sy het nie na vore gekom nie en voortgegaan met die leens vir die polisie, omdat sy vir Mangu bang was. Dit was haar hoop, sê Pamba, dat hy gevang sou word, en sy dan vry sou wees om die hele storie op die lappe te bring. Mangu homself het 'n vreeslike storie gehad om te vertel, toe dit by sy kant van die pogings tot moord kom. Hy het daarop aanspraak gemaak dat Nomfundiso self die aanvalle op haarself gereël het, en wat's meer, die pastoor het aangevoer dat Nomfundiso beplan het om dit te laat voorkom asof sy vermoor is en dan die blaam te lê op Mangu se vrou. Hy het geglo dit was deel van Nomfundiso se plan dat die twee van hulle dan by mekaar sou uitkom. Mangu sê hy het geweet van die plan, maar hy was bang vir Nomfundiso, so hy het geen ander keuse gehad as om net stil te bly nie. Hy het selfs ook sy neefie betrek en gesê hy was die tweede man in Nomfundiso se huis en hy het haar geskiet en gewond. Maar hoekom sou Nomfundiso die hele plan so haarfyn uitwerk en dit dan nie deursien nie, wou Speder Matwa weet. Hoekom sou sy self so ver gaan as om 'n beskermingsbevel teen Mangu en sy vrou te kry? En hoe was dit moontlik dat die plan presies net so gevolg is met die moord op Glompo? Hiervoor het Mangu nie antwoorde gehad nie. En Matwa het geweet, dis omdat Mangu se storie 'n web van leuns was. Elke persoon in Nomfundiso Boy se lewe het bevestig dat sy niks met Mangu te doen wou hê nie, van die oomblik wat sy besef het watter tipe man hy eintlik is. Daar was absoluut geen manier dat sy haar eie lewe en die van haar jonger broer en haar ma in gevaar sou wou stel om haar dood te vermom nie. Die blote feit dat daar ook lewenspolisse uitgeneem is op ander lede van Mangu se gemeente, het op sigself as bewys gedien dat die hele slenter met hom en sy vrou verbind kon word en niks te doen gehad het met Nomfundiso nie. Die hartseer is, dat as al die aanvalle op Nomfundiso wel ondersoek is, kon Glompo Koloi se lewe moontlik gered word. Soos wat die nuus onder Mangu se gemeentelede begin versprei het, dat so baie van hulle op sy lys van moontlike slagoffers was, het hulle woede begin styg. Toe Mangu, sy vrou en sy neefie aansoek doen om borg, het gemeentelede buite die hofgebou betoog en geëis dat die drie eerder in die polisie se aanhouding moet bly. Hulle is uiteindelik borg geweier. Tydens die borg aansoek is bewyse aan die hof voorgelê, wat ingesluit het die bevestiging dat die bloed wat in die huurmotor gekry is, wel die was van Glompo Koloi. Dit het ook duidelik geword dat die polisie en die aanklaers baie vinnig besef het dat die berg van bewyse teen die drie dit regverdig dat die saak nie in die plaaslike hof aangehoor sou kon word nie. Die feit dat dit ook 'n baie ingewikkelde saak geword het, het dit benodig dat die saak na die Hooggeregshof geskuif moes word. Matwa dan die hof vertel dat die lewensversekeringsmaatskappy 'n MIV-toets aangevra het omdat die versekeringspolis 'n uitgebreide een was. Die verpleegster wat Glompo se bloed getrek het, was 'n opgeleide een wat vir die versekeringsmaatskappy gewerk het, maar op daai stadium was daar twee verskillende stories. Ja, die verpleegster het haar werk gaan doen om bloed te trek vir die versekeringsmaatskappy. Maar Glompo en haar kerel het geglo dat die bloedtoets deel was van die werksonderhoud by die George Lughawe. Mangu het reg gekry dat nie Glompo of die verpleegster hulle eie redes vir die toets geopper het nie en almal het daai dag weggestap in die geloof dat daar niks onderduims was in die uitvoer van hulle pligte nie. Die feit dat die saak nou soveel nuwe tentakels bygekry het, het daartoe gelei dat die diepere ondersoeke na die pogings tot moord en bedrog die proses vertraag het. Byna 'n jaar na Glompo se moord, in Junie 2019, was die ondersoek steeds nie afgehandel nie en het was in die maand dat een van die aangeklaagdes gevang is met 'n dodelike wapen in sy besit. Kesheka is in Junie 2019 van die tronk af na die hof gevat, maar toe hy deur die metaalverklikkers stap, het die alarms afgegaan. Hy is deursoek, maar niks is in sy klere gekry nie. Weer stap hy deur die metaalverklikker en weer gaan die rooi alarm af. Na nog 'n baie deeglike deursoeksessie, is 'n 17 cm lange vou mes in sy anus gekry. Die mes is in die hospitaal verwyder en hy het nog 'n klagte teen hom gehad. Hy wou nie sê waar hy die mes gekry het of wat hy beplan het om dit te doen nie. Na talle vertragings het die verhoor uiteindelik in Oktober 2020 in die George Rondgaande Hooggeregshof afgeskop, meer as 2 jaar na die dood van Glompo Koloi. Elkeen van die aangeklaagdes het hulle eie regspan gehad. Hulle is aangekla op 'n totaal van 29 klagtes, insluitende 2 pogings tot moord op Nomfundiso Boy, die poging tot moord op haar broer en haar ma, die ontvoering van en moord op Glompo Koloi en verskeie klagtes van versekeringsbedrog. Pamba het onskuldig gepleit op al die klagtes teen haar, wat ook ingesluit het huisbraak met die doel om te moor en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Sy het volgehou dat sy vir haar lewe gevrees het en so ooreed is om die versekeringspolisse uit te neem. Sy het ook gesê dat sy nie teenwoordig was tydens enige van die gewelddadige aanvalle op die twee vroue nie. Mangu het aanvanklik skuldig gepleit op 2 klagtes van versekeringsbedrog en een dat hy die tussentydse beskermingsbevel teen Nomfundiso oortree het. Hy het onskuldig gepleit op al die ander klagtes teen hom. 2 dae later, toe hulle saak weer terugkeer, het Mangu egter aansoek gedoen om sy pleidooi na skuldig te verander op al die oorblywende klagtes teen hom. Daarmee het hy basies erken dat hy betrokke was by die moord op Glompo Koloi. Die regter het die nuwe pleidooi aanvaar. Nou was die onus op die staat om hulle saak teen Pamba en Kesheka te bewys. Meer as 30 getuies is deur die staat geroep en toe dit Glompo se kerel en haar broer se beurt was om te getuig, het dit duidelik geword dat die boodskappe wat Glompo daai dag vir hulle gestuur het, baie slim gebruik is om die hele waarheid te ontbloot. Of Kesheka of Mangu moes die boodskappe gestuur het, want self en Annelise het bewys dat die boodskappe gestuur is toe Glompo reeds dood was. waar jy gemiddelde misdadiger nie gewoonlik wil hê dat die slagoffer gekry moet word nie, wou die twee hê dat Klompus se liggaam baie vinnig opgespoor moes word, want hoe gouer dit gebeur, hoe gouer kon hulle die lewensversekering se uitbetalings opeis. Die ander rede vir die boodskappe was om die polisie van hulle spoor af te kry, deur die beskrywing te gee van 'n motor wat nie bestaan het nie, met 'n registrasienommer wat hulle uit hulle duim uitgesuig het. Natuurlik ook sou die boodskappe 'n alibi bied aan Mongo en Kesheka, want hulle het nie verwag dat Klompo se kerel en haar broer haar sou aflaai en hulle sien nie. Die idee wat hulle wou skep, is dat sy vir die onderhoud gegaan het en toe 'n ry geleentheid sou terugvat huis toe saam met iemand anders. Onthou, die boodskappe wat van Klompo se foon afgestuur is, het gesê dat die mans seks geëis het. Wel, daar was geen teken van seksuele aanranding nie, maar die patoloog het getuig dat haar romp wel oopgeskeer is. Dit is moontlik dat Mongo en Kesheka dit gedoen het om die boodskappe te staaf van 'n moontlike verkrachting. Die patologiese verslag het bevind dat Klompo ook beserings aan haar hande opgedoen het, wat aangedui het dat sy wel haarself probeer verdedig het. Sy is 7 keer met 'n mes gesteek en het beserings opgedoen aan haar hart, long en lewer. Maar die noodlottige steekwond sou kom toe haar nek gedeeltelik afgesny is. Mongo het met sy verweer voortgegaan dat hy deur Nomfundiso Boy gedwing is om die dade uit te voer. Bamba het volgehou dat sy die slagoffer was van huishoudelike geweld en emosioneel so geskend was dat sy nie gedink het wat sy doen nie om te verseker dat sy en haar familie veilig bly. Maar haar geloofwaardigheid is erg gekrenk toe sy getuig het dat sy nooit van tevore saam met haar man in George was nie. Die staatsaanklaer het egter bankstate in die hof ingedien wat bewys het dat Pamba wel al in George was en sy moes erken dat sy onder eed gelieg het. Kesheka het regdeur die verhoor voet by stuk gehou dat hy nie fisies betrokke was by enige van die gewelddadige aanvalle nie en enige verbinding met hom is als sy neef se skuld. Hy kon egter geen verduideliking bied vir hoe Klompo se bloed in sy besit opgeëindig het nie. Aan die einde van die verhoor is al drie skuldig bevind op al die klagtes teen hulle. Die totaal van al die lewensversekeringspolisse wat uitgeneem is, ook op toekomstige slagoffers, was by die 27 miljoen rand. In November 2021 is die drie gevonnis. Regter Papier het beide Mongo en Kesheka lewenslange tronkstraf opgelê. Pamba is vir 20 jaar tronk toegestuur. Die enigste rede hoekom sy nie ook 'n lewenslange vonnis gekry het nie, is omdat die regter gesê het die staat nie bo alle twyfel kon bewys dat Pamba teenwoordig was toe Klompo vermoor is nie. Nou dat die geregtelike proses tot 'n einde gekom het, kon die Koloi gesin weer die stukkies van hulle lewens probeer optel en vorentoe kyk. Die skrywer het met Patricia Koloi gaan praat, wat ook moes omsien na haar 2 jong kleindogters. Ten spyte daarvan dat haar dogter vermoor is vir 'n groot som geld en diep gewortelde hebsug, moes Patricia skielik haar rande en sente verder laat strek om seker te maak die twee meisies het kos en klere en kon skool toe gaan. Dis duidelik Patricia Koloi is nie die soort van vrou wat in haar eie hartseer sit en verteer nie. I just need to figure out how to stop the rain coming in the roof. Dyson dwing mens tot stilstand. Melissies by Mongo se dade was 'n oortreding van die ergste aard. Wanneer mense hulle geloof aan iemand anders oorhandig, maak nie saak watter geloof dit is nie, doen hulle dit met die wete dat die wat die kerke lei vertrou kan word en mans en vrouens is wat glo in 'n regverdige lewe vir almal. Mongo se gemeentelede sou nooit kon vermoed dat hulle leier inderwaarheid 'n roofdier was nie en daarby een wat als goed vooruit beplan het. Die absolute koelbloedigheid van die misdade is amper onmoontlik om te glo. En dit, terwyl hy eintlik reeds 'n gemaklike lewe gelei het. Hy het verskeie huise besit, het 'n mooi jong vrou gehad en het die respek en vertroue gehad van baie gemeentes reg oor die tuinroete. Maar dit was nie vir hom genoeg nie. Vir mense soos hy is niks gewoonlik ooit genoeg nie. Of Pamba werklik die slagoffer was van beheer in haar huwelik, sal vir ewig 'n raaisel bly. Wat egter 'n feit bly, is dat haar aksies gehelp het in die moord van 'n jong vrou, wat ook haar vriendin was. Kesheka se verhaal is 'n duistere een. Het hy aangebied om te help met Klompo se moord, of is hy deur die karismatiese pastoor omgepraat en ingetrek? Glompe se bloed op sy hemp was natuurlik verdoemende bewyse teen hom en om van die Suboy het getuig dat hy in 2017 al sy neefie se handlanger was. En dan is daar die man wat op die agterste sitplek van die kar gesit het toe Glompe opgelaai is. Haar kerel het vertel dat Glompe uit gewoonte uit agter in die kar wou klim, maar toe aangesê is dat sy voor langs Mongo moes sit. Speder Matwa kon nooit die man uitken wat agter gesit het nie. Van die bloedspatsels in die kar is daar vastgesteld dat Glompe moontlik in die passasiersitplek vermoor is waar sy ingeklim het. Glompe Mohabi Koloi was net 25 jaar oud. Al wat sy wou doen was om 'n werk te kry sodat sy vir haar twee dogters kon sorg. Patricia sê sy sal nooit werklik kan herstel van die verlies nie. Die dood van haar baba. Sy sê sy weet haar dogter sou haar eendag trots maak as sy net so lank gespaar kon bly. Elke dag is 'n marteling, sê Patricia, en daar's niks wat sy kan doen om haar dogter weer te kan sien nie. Vir haar bly daar net foto's en drome oor. Glompe se storie is een van die hoogste verraad deur mense wat deur die gemeenskap die mag gegee word, gebaseer op wie ons dink hulle is en soms wie hulle vir ons vertel hulle is. Hierdie hartseer verhaal is 'n baie kille herinnering dat mens nooit kan bekostig om volle mag net so aan iemand anders te oorhandig nie. Want selfs al dink jy die mens voor jou is heeltemal rein, is dit moontlik dat jy net 'n masker sien wat pure boosheid vermom. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die ware misdaadverhaal oor die moord op Glompo Mohabi Koloi.
True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike Jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbreg vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Sousa. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episode by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.